COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saludos desde COPE de Rías de Íñigo Landa. Enésimo problema no transporte en dos estudiantes, dos institutos de Ribeira, o que se produciu nestas últimas horas. Falamos moitísimas veces deses problemas que en distintos centros educativos, nomeadamente do Concello Ribeirense, se produciron últimamente co transporte escolar. Pero neste caso hai dous institutos, Olelia Doura e máis o instituto número 1, que están registrando problemas que non se resolven a pesar dos compromisos do Concello, da Xunta de Galicia a través de Mobilidade, da propia empresa concesionaria. Imagino que para desesperación dos pais e nais, como Paz González, que presidenta da AMPA do IES número 1 de Ribeira. Paz, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Íñigo.
A quen queremos preguntarche no primeiro lugar que foi o último que aconteceu, porque semella que hubo momentos mesmo de perigo para a seguridade dos rapaces.
Sí, efectivamente, este lunes a saída das clases, as coincidindo pois lógicamente cun día de choiva e con moi mal tempo, pois apareceu un autobús pequeno, unha vez máis, porque parece ser a norma, a pesar de que insistimos en que son máis de 60 rapaces os que precisan empregar o autobús, e sen embargo, en vez de aparecer un autobús grande que dea cabida a todos, pois aparece un moi pequeniño que leva apenas, non sei se son 12 ou 16 plazas. Entón, claro, agolpáronse todos rapidamente para ver a quen era o primeiro en coller, que tiña hoxe a sorte de chegar a casa sen mollarse e poder ir no autobús. Entón, bueno, eso provocou unha situación moi perigosa xusto no momento en que o autobús intentaba facer a maniobra de entrar dentro do que o apartado da parada, non? Sí. Do autobús.
Aquí, un momento, en fin, os rapaces o que están buscándose a vida para chegar a casa o antes posible, e non ter que esperar, que non sei se habería outro servizo, pero imagino que esperar bastante tempo na parada.
Sí, de feito, non hai garantías. Se quedan, as posibilidades de que veña outro son prácticamente nulas, ou alo menos non temos información, eles non teñen esa información de se vai vir outro bus ou non. Ainda por riba topanse con eso, con que as maiorías das veces, estamos falando de casi constantemente a diario, quedan tirados nesa parada, non saben se haberá outro autobús, non sabe se o que ven vai a poder leválos ao seu destino. Entón, ao final, o que diste, teñen que pelear entre eles para poder ter unha praza que para poder chegar a súa casa.
Temos que facer unha pregunta. Este bus de pequeno tamaño, porque todos coñecemos estes microbuses de 12, 16 prazas, como dicías ti, este é o servizo habitual, ou habitual é que vai un autobús normal de 50 ou 50 e pico prazas para atender a ese servizo de recollida dos rapaces?
Pois, segundo a liña, segundo o horario, aparece o grande, aparece un pequeno, ou aparecen ambos. A verdade é que non sabemos moi ben como están a xestionar o que pensan ou cal é a razón pola que un día aparece un grande e outro día aparece un pequeno. Pero na maioría das veces son insuficientes. Agas nalgúnas recollidas a saída da mañá en dirección Ribeira, que sí que parece que se reforza, insisto, non sei moi ben a quen lle pregunta nin con que criterio, porque, dende logo, nin o instituto nin as familias non lo comunican, nin aparece en descrito en ningún lado información sobre se van a haber ou non suficientes autobuses. E de repente, pois sí, pois aparecen o mellor pois dous buses grandes para recoller os rapaces. Pero o mellor chega o mércores e aparece un pequerrechiño. É dicir, non existe unha garantía, nin sequera, insisto, a un día a unha hora concreta. Ademais, os horarios dos rapaces varían, é dicir, hai determinados momentos nos que coinciden tanto a saída do alumnado da ESO co alumnado do bacharelato. Entón, nese intre pasan de ser o mellor 40, 60 ou 80 rapaces na parada, non? Entón, os rapaces maiores, lógicamente, xa se ven desprazados, porque por sentido común, os pequenos son os que deberían de entrar primeiro nese autobús, non? Pero o certo é que o final, como xa falamos, é o máis listo, o máis pillo, o que máis forza ten para poder conseguir unha praza no autobús.
E todos sabemos o que eso significa, porque xa os rapaces ten que sair nerviosos a hora de coller o autobús, de saber se van chegar, non van chegar, a que hora van chegar, se van ter que chamar a casa, porque esa é a última solución. Se non hai transporte de autobús en liña, hai que chamar a casa e chamar aos pais, nais.
Eso supoñendo que teñan esa
posibilidade, claro.
Porque son moitos os rapaces que non teñen esa posibilidade. De feito, teño unha nai concretamente que me chamou onte desesperada porque o seu fillo fai a diario 8 kilómetros para poder, porque ten que ir pola mañá, volver pola tarde, ir pola mañá, volver pola tarde. Si estamos falando de ata 4 viaxes nalgún día, que lógicamente non se atreve a quitarlle o posto ningún rapaz pequeno, entón non lle queda outra que ir camiñando ata a súa casa, non? Que un día de choiva, pois tampouco é precisamente o xeito.
Non é de recibo, efectivamente.
Claro, que non é así, quero decir, independientemente, eso supoñendo que teñan, que veña un autobús a súa hora, que non é a primeira vez que está unha parada 40 minutos ou 50 minutos agardando ata que aparezca algún autobús, non?
Cales son os rapaces máis afectados? Imagino que os que viven en nas parroquias máis alonxadas de Ribeira, claro, do centro urbano.
Pois sí, claro, segundo interpretemos o que porque claro, por un lado está o tema do dereito, non, a un transporte escolar de balde, decir, todos aqueles rapaces que iban a máis de 2 km de distancia do centro e que sexa o centro de referencia teñen dereito a un transporte escolar segundo a consellería, non? E o certo é que non se cumpre iso, porque como está delimitado como un instituto urbán, pois non lle aplican esta cousa. Algo que eu demandei moitas veces porque pareceme que é injusto, porque se tes dereito, tes dereito, e o servizo debería estar garantizado. Neste caso, non está garantizado xa os que xa teñen dereito por sí, non? Estamos falando da ESO neste caso, e dos rapaces de Palmeira en concreto, que son os que estarían afectados estarían dentro desta definición. Pero independientemente de eso, como ti ben dís, lógicamente os que viven a 20 minutos, 30 minutos camiñando do centro, aínda chegan a súa casa unha decente. Os que viven lógicamente a la arriba a máis de kilómetro e medio ou demais, pois evidentemente claro, son os máis perxudicados. Claro. E despois bacharelato está moi abandonado porque como non é educación obrigatoria e ten un horario distinto a eso en algúns dos días, non dispoñen sequera dun servicio de liña urbano que
se adecue
ao horario.
Paz, xa para rematar, seguro que nos está a escoitar algún pai, alguna nai, os avós que tamén están implicados en todo isto, seguro que nos está a escoitar alguén do Concello de Ribeira, non sei se da empresa concesionaria ou da Xunta, hai compromisos reiterados das administracións e da empresa de chegar a un arranxo de todo isto. Ti que mensaxe mandas? Ti és positiva ou crees que despois do que aconteceu nestes pasados cursos no arranque deste parece un problema que non ten arranxo?
Sendo moi, moi, moi sincera, levo moitos anos peleando con este problema dende a entrada da concesionaria actual de transportes. Sempre houve boa cara para querer, pero quedouse exclusivamente en boa cara por parte deles, non por parte do resto das administracións, sino por parte, neste caso, dos que realmente teñen o poder de que isto cambie. É dicir, as persoas responsables de elaborar os horarios, as liñas, e poder logísticamente distribuir eses recursos, eses autobuses para que vean ese servizo, esas persoas con nome e apelido son as que realmente poden cambiar isto. E durante todos estes anos non o fixeron. E de feito, notase a falta de predisposición cando non houbo comunicación directa para poñernos, porque xuroche que pensei mil veces en facer uns horarios e un número de autobuses, darlles e mandarles e dicir, toma, o único que facer é isto para solucionar o problema. Entón, eu, se fora o meu posto de traballo que dependera deso, de logo a solución non é tan complexa. Agora, a razón pola cal non o fan, probablemente sen querer tampouco agora facer aquí demasiadas cábalas, probablemente sexa porque non interesa económicamente a empresa. Eso é un problema moi serio.
Pois veremos se chega a un tipo de solución. Deixamos de falar destes problemas no transporte de alumnos, neste caso dos institutos de Ribeira. Paz González, presidenta da AMPA, do IS número 1. Paz, fuches moi amable. Moitas grazas. Seguiremos falando. Coido que non vai quedar outra.
Gracias.